Vi skal nu høre antropologen Zachy Wright, Københavns Universitet, fortælle om sit feltarbejde på Asylcenter Bornholm omkring 2000-2002. Optagelsen er fra Reasyls konference om forandring af dansk asylpolitik, afholdt den 10. april 2010.
Værsgo, Zachy.
Tak skal du have. Og mange tak for invitationen. Jeg synes virkelig, det er et flot arrangement, jeg har lavet, og et virkelig imponerende fremmøde. Jeg hedder Zachy Wright, Zachy på dansk. Og nu handler konferencen jo om asylpolitik, og vi har allerede hørt Claus Juhl og Thomas Gammeltoft Hansen tale meget overbevisende om de juridiske og politiske rammer for det danske asylsystem. Det, jeg gerne vil tale om, er, hvad man kunne kalde asylpraksis. Ikke? Der, hvor asylsystemet møder asylansøgerne. Og så især den måde, asylprocessen opleves af asylansøgerne. Det gør jeg, som Andreas fik sagt, på grundlag af det feltarbejde, jeg har lavet på Center Rønne, som nu er nedlagt, blevet til en 10. klasse i stedet for, på Bornholm. Det er nogle år tilbage. Jeg afsluttede mit feltarbejde i 2002 og har så arbejdet videre med feltet siden. Det er selvfølgelig lidt svært at få det hele med, så jeg springer lidt omkring og præsenterer nogle forskellige idéer, og så bliver der tid til nogle spørgsmål til sidst. Hvem er de her asylansøgere, vi taler om så? Altså, man kan sige om asylansøgere, at de primært udgør en bureaukratisk kategori. Altså, det er folk, der har indgivet en bestemt ansøgning til den danske stat, men asylansøger bruger sjældent selv ordet asylansøger om sig selv. Asylsystemet opdeler folk i nationaliteter. Vi hørte, at når man ankommer, så er der sådan en identitetsfastlæggelse, som i høj grad handler om national identitet. Det har betydning for eksempel ens udlændingenummer, de første tre cifre i det udlændingenummer, man får som nyankommet i Danmark, angiver, hvilket land man kommer fra. Det har en betydning for, hvilken kontor man sorterer under i Udlændingsstyrelsen, Udlændingsservice. Der er selvfølgelig nogen forståelse for nogle regionale forskelle. Man er opmærksom på, at de fleste af de russere, der ankommer i øjeblikket, er tjetjenere for eksempel. Men for asylansøgere er der altså mange flere inddelinger på spil. Det er klart, at de her nationale inddelinger er ikke ligegyldige, men spørgsmål om alder, køn, social klasse, uddannelse, religion, etnisk baggrund, politisk tilhørsforhold og helbred er alle sammen vigtige for asylansøgere. Det er en kæmpe forskellighed, som ligesom bliver samlet i den her bureaukratiske kategori. Og det er vigtigt at huske på, også i det, jeg videre selv siger, når jeg selv måske begynder at tale lidt generaliserende om asylansøgere. Det betød også grundlæggende, at asylansøgere havde en fornemmelse af, at myndighederne ikke rigtig så dem. Det var det kraldeste eksempel på det, var en afghansk fyr, jeg kendte, der hed Ali, som var rejst gennem Sovjetunionen, Rusland har det så lang tid siden, at det trods alt ikke, på vej til Danmark. Og der har han fået et falsk russisk pas. Der er masser af falske pas i omløb. Men han blev pågrebet i Danmark, inden han nåede at komme af med passet. Og det betød, at han af myndighederne blev registreret som russisk, på trods af, at han ikke talte russisk, talte dari. Og han blev ved med at kæmpe imod de her ting. Han blev ved med at skrive breve, og de sagde, ja, det kan vi måske godt forstå, men hans udlændingenorm blev ikke ændret. Og det var et stort problem for ham. Ked af. Men det illustrerede meget godt den her måde, hvor asylansøgere ikke rigtig føler sig helt set af asylsystemet. Og skal vi se her, jeg har sådan et billede med her. Det er det oversigt over den typiske sagsgang i spontane asylsager. Det er mere eller mindre, hvad Claus Juhl præsenterede her tidligere. Grunden til, at det frem, jeg ved, hvor godt man kan se det, er, at modsat det indtryk, man får af at se på asylsystemets egen frem til noget. Det her det er fra Ny i Danmark, ikke? Det er Integrationsministeriets hjemmeside. Modsat det indtryk, man får her, så er det faktisk ventetiden, altså de der bitte små pile mellem de forskellige kasser, der optager det meste af asylansøgernes tid. Altså de der kasser, som fylder det hele på den her flowchart, det er enkelte afgørelser, der peger den ene eller den anden vej. For asylansøgerne, der venter i op til mange, mange år, så foregår ventetiden altså inde på de der små pile, ikke? Det er også værd at tænke over, at selvom det ser ud som om, at asylansøgerne ligesom går gennem det her nærmest som sådan et flipperspil, ikke? Sådan plong, 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 og så ender man i det ene eller det andet hul. Så er der altså mange af dem, der siver. Efter, hvis man kigger på tallene for, hvor mange, der har fået afslag i første instans, i forhold til, hvor mange sager, der så kommer for flygtningenævnet, så er der simpelthen forsvundet rigtig mange asylansøgere. Det er ikke noget, man rigtig har tal på, eller den store interesse i at finde ud af, hvad der sker med. Men der er altså de her folk, som måske, hvor de forsvinder hen, vides ikke, men der er mange af dem vel sagtens, der ender ind i det tal, Thomas Gammeltoft Hansen havde fremme med de der mellem 2,8 og 6 millioner irregulære migranter, som man kalder dem. I Europa. Godt. Når jeg nu siger, at det her i pilene, at der er rigtig meget, der foregår, så er det selvfølgelig ikke fordi, at de der store kasser ikke betyder noget. De er rigtig vigtige øjeblik for asylansøgerne. Og der er også stor forskel på de små pile. Stor forskel på, hvilken pil man er ved i øjeblikket. Og ventetiden var i høj grad præget af tanker om den seneste afgørelse og usikkerhed om den næste afgørelse. Men altså så også samtidig af den daglige tomgang på centret. Og man kan sige, at tiden bevæger sig i en eller anden forstand i to spor. På den ene side har vi den her bureaukratiske proces, for der går fra kasse til kasse her. På den anden side har man så tiden på asylcentret, som opleves som det samme igen og igen. Og hvor selv hvis man er ude at lave noget, hvis man er ude at spille noget fodbold eller sådan noget, så opleves det som om, at der ikke sker noget. Sagde folk igen og igen på asylcenteret, ikke? Der sker ingenting her. Skal vi over til asylcenteret? Så jeg kan få dine til at arbejde med mig. Der er Center Rønne. Center Rønne er bygget tilbage, da der kom rigtig mange bosniske flygtninge til Danmark, og den er bygget fra sådan en barakmodel, som rigtig mange asylcentre stadigvæk er bygget efter. Der er i hvert fald to, der er jo ikke så mange asylcentre tilbage, som der var engang, men, og de er jo så blevet til sådan noget 10. klasse, der er et par af dem jo ikke, der er blevet til fængsler, hvor de dog har måttet sætte normeringen ned, fordi at det kunne man ikke byde fanger. Så de blev bygget her i sin tid, da de her bosniske flygtninge kom til. Man ville gerne have, det blev simpelthen sat i udbud, og man fik bygget sig nogle af de her barakker, som man hurtigt kunne samle, hurtigt bygge, og i princippet altså også flytte. Det var det, der var den oprindelige mening, sådan så, at når alle bosnierne så tog hjem igen, så kunne man give dem nogle huse med, fordi deres var måske blevet bombet. Det skete jo ikke sådan. Sociale relationer på centret, de er bare præg af, at asylansøgerne udgjorde, hvad antropologen Lisa Malke har kaldt accidental communities. Det er altså folk, der smidt sammen i en kortere periode, uden de nødvendigvis har det store til fælles, ud over deres tur gennem det samme bureaukratiske system. Hun sammenligner det med sådan noget som en kostskoler, eller folk, der har været ude for et eller andet bestemt, hvor de har en ret intens oplevelse sammen i en kort periode. Så relationer var præget af den her midlertidighed, men også af mistro. Mange asylansøgere var dybt mistroiske, også over for hinanden. Også ofte især over for folk, der kom fra den samme baggrund. Der gik konstant rygter blandt irakerne for eksempel om, at irakiske myndigheder sendte spioner gennem asylsystemet, og at man ikke skulle passe på med at sige noget til de andre irakere, for det kunne i virkeligheden være agent, og så kunne de komme tilbage, det kunne ud over ens familie derhjemme. Det var præget af kedsomhed, der er ikke meget at lave. Det hang ikke mindst sammen med den relativt fattigdom, man er i som asylansøger. Det er vitterlig ikke mange penge. Man kunne få støtte med nogle ting af Røde Kors. Man kunne søge om at få penge til for eksempel at købe fodboldsko eller noget i den stil. Så ville de måske slå halv skade med asylansøgerne. Så var der mulighed for at få praktik. På Bornholm var det sådan, at man kunne få praktik i restauranter i sommermånederne, og det bestod i, at man primært var køkkenmedhjælper og arbejdede de her 10-12 timer om dagen, og der fik de så 100 kroner sort for det arbejde. Så der kunne man få lidt ekstra penge på den måde, dybt forbudt selvfølgelig ifølge praktikordningen, men sådan kunne det foregå i praksis. Relationen var præget af isolation. Man er langt fra sig. Man kan jo sige, at på Bornholm er man måske langt, hylder man sig langt fra resten af Danmark allerede. Det gjorde asylansøgerne især. Det var mange af dem, som især dem, der kom fra store byer, som næsten ikke kunne holde ud, hvor tomt der var på Bornholm. Og derudover er man så yderligere isoleret som asylansøger fra det bornholmske samfund. Men præget af, der var mange, der havde psykiske problemer. Nogen var blevet tortureret i hjemlandet. Nogen havde haft virkelig svære rejser til Danmark. Det skal man jo også have med. Altså, man siger, at for de danske asylmyndigheder, så begynder asylsystemet, når de ankommer. Ikke? Det er så den gamle slide. Men altså, når de møder politiet, så starter asylsystemet der. For asylansøgerne, så starter de jo noget før, når man forlader hjemlandet, for eksempel. Og den tur fra hjemlandet til Danmark er meget, meget forskellig. Alt primært efter dels held, men i høj grad hvor mange penge man har. Så hvis du har penge nok, så kan du betale. Der var en afghansk fyr, som kunne flyve direkte fra Pakistan til Danmark, fordi han havde penge nok til at betale de luksusmenneskesmuglerne, kunne man sige, som havde kontakter gennem hele lufthavnen i Karachi, og kunne sige til ham, nu går du hen til den skranke, og så kunne han komme hele vejen op på flyet, uden på noget tidspunkt at vise pas eller billet. På den anden side, hvis man ikke har den slags penge, så er det virkelig en heftig og farlig tur. Der er blevet vist billeder af nogle af de her folk, der tager bådturen over Middelhavet, men der er altså også ture gennem Tyrkiet, gennem Balkan, rejsen, den albanske mafia har tjener penge på at sejle folk fra Albanien over til Italien, og det er altså med livet som indsats, man tager de her ture. Godt, og så er der så asylcenter som institution, der er også med til at strukturere ens daglige dater. Den ene ting er simpelthen arkitekturen. Man bor sammen på en bestemt måde på værelserne. Der blev lavet sådan et fælles køkken i midten. Altså det foregår sådan, de er sådan lidt aflange, de her barakker. Så er der et køkken i midten, og så er der værelser på hver sin side. Og i køkkenet i midten, så har man hver adgang til et køleskab, som man kan aflåse. Og så kan man ligesom skiftes lidt til at prøve at få lavet sin mad der. Og det var tænkt som et fristed, hvor asylansøgerne ligesom kunne tale sammen og skabe en lidt anden identitet, sådan som arkitekterne beskrev de her barakker. I praksis fungerede det ikke rigtig sådan, og folk følte, at de ikke rigtig kunne komme til, hvis der sad nogle andre, der var nogen, der blokerede, hvis de var der for meget og så videre. Men når alt det nu er sagt, så var der alligevel nogle asylansøgere, der fandt sammen, der skabte netværk, venskaber, samtidig med de altså bevarede, og det er jo vigtigt her, deres transnationale relationer, kontakter til venner og familier i hjemlandet og andre steder. Der var en libysk asylansøger faktisk, der fortalte mig, at jeg grinede lidt af, at han altid gik rundt med sin mobiltelefon fremme, og han sagde, jamen det her, det er vores eneste adresse, ikke? Det er vores hjem, det her, det er vores kontakt til hele hjemlandet, til hele vores familie, til vores venner og familie, som også er i andre lande. Så der var en art asylsocialitet, der især kredsede om sladder om asylsystemet. Det gik så stærkt fra en eller anden fik negativt, som de kaldte det, sit afslag i første omgang, til hele centret vidste. Det handlede om diskussioner om Danmark, som jo ikke baserede sig på nogen interaktion med danskere. Dengang på Bornholm, det lader til, at der er flere og flere frivillige organisationer, som er ude at tale med asylansøgere nu. Men på det tidspunkt var der simpelthen ikke rigtig nogen, der vidste noget om Danmark. Og de gik rundt og kiggede ind af folks vinduer, når de kunne komme til det, og observerede og prøvede at regne sig frem til, hvorfor danskere gjorde, som de gjorde. Så gav de hinanden tips til at købe billigt ind, eller hvis der var et gratis tilbud et sted. Der blev drukket rigtig meget kaffe, der blev set helt sindssygt meget fjernsyn, spillet billard, som på billedet her, det er Røde Kors Kulturaktivitetshus i Rønne, hvor der var nogle forskellige tilbud til dem. Og der blev røget rigtig, rigtig mange smule cigaretter. Så det her dagligdag fungerede altså i samspil. Altså på den ene side har vi den her tomgang på centret, hvor der alligevel er nogle former for socialt liv. På den anden side har vi så den her bureaukratiske, lidt gletscheragtige proces, hvor det ligesom går lidt, og så en gang er der noget, der brækker af, og så går det stærkt. Ikke? Ude på centret, så var der jo en eller anden form for kontrol med asylansøgerne. På den ene side, så havde de simpelthen ikke særlig mange penge, så det begrænsede, hvor de kunne tage hen. På den anden side var der også nogle systemer på plads, og det her minder måske virkelig lidt om det, vi lige har fået præsenteret om den her udlicitering af ansvarsområdet på i asylsystemet. Fordi der var et postsystem. Når man fik post på asylcenteret, så foregik det på den måde, at der er sådan en tv-kanal forbeholdt centeret. Der kom der så op om klokken 11 stykker, så kom der så en liste over alle dem, der havde fået post. Den liste var så bare deres udlændingenummer. Kommer op. Hvis man har fået post, så skal man afhente sin post inden for en dag eller to. Hvis man ikke gør det, bliver ens asylansøgning sat i bero. Der er en hel masse repressalier. Og det er altså med til at sørge for, at asylansøgerne bliver på centret, og ikke tuller rundt og besøger andre folk, eller bor illegalt et andet sted. Der er nogle krav til, hvor asylansøgere skal opholde sig. På Bornholm var det dog sådan, at der var rimelig mange, som arbejdede ulovligt i København. Hvordan kunne man gøre det? Det kunne man gøre ganske enkelt ved at aftale, at der var en, man kendte, som fik to tal af en. Det ene var udlændingenummer, det andet var telefonnummer. Så kunne de tage ind og arbejde i København. Hvis så snart man fik post, så ringede vennen med det samme. Så hoppede de på Bornholmerfærgen, så kunne de være der næste dag. Så på den måde, så var der en eller anden form for kontrol, overvågning, men det var altså sådan tilpas nærsynet til, at man godt alligevel kunne komme udenom det. Der er et billede her, som jeg egentlig synes er ret fint. Det er en fyr, der hedder Anders Clausen, der lavede den. Det blev udstillet på Charlottenborg. Det er en del asylansøgere, som blev givet indgangskamera og blevet bedt om ligesom at dokumentere deres hverdag. Og der er et ret fint billede, som også illustrerer den her måde, hvor der er nogle institutionelle rammer, men man finder alligevel en måde at være der på. Det er jo ikke det, de der blå skabe var det, man havde til alle ens jordiske gods grundlæggende på asylcenteret. Så man boede måske 3-4 mennesker på et relativt lille værelse, så man får sådan et skab hver. Godt. Vi har talt lidt mere om mødet med selve asylsystemet. For asylansøgere, og man kan måske argumentere det mere generelt, så forholder det sig sådan, at man grundlæggende bliver flygtning af at fortælle en historie. Som regel, når man kommer til Danmark, så har man ikke den store dokumentation for de overgreb, der er blevet gjort mod en. Det er klart, hvis man er blevet torteret her for nylig, så er der nogle medicinske undersøgelser, man kan få, men i høj grad, man får jo ikke de her trusselsbreve fra staten. Man får jo ikke sådan noget kvittering på tortur. Så det handler i høj grad om at kunne formulere sin historie i asylansøgningen, og i de videre interviews på en måde, som virker troværdig. Og den her troværdighedsvurdering er virkelig meget, meget vigtig i asylsystemet. Det er der ikke, sådan set ikke noget besynderligt i, altså UNHCR i sin håndbog om forvaltning af konventionen siger selv, at den her troværdighedsvurdering virkelig er en af nøglerne i asylprocessen. Så det har dog selvfølgelig nogle konsekvenser for asylansøgernes oplevelse af asylsystemet. Der er i hvert fald 5 kilder til, at asylansøgers udsagn kunne fremstå utroværdigt, når de så møder asylsystemet. Det ene er, at asylansøgere rent faktisk lyver. Altså, det skal vi jo have med. Der er bestemt, det er ikke alle asylansøgere, som hvis man kunne følge dem med en eller anden form for alseende øje, er berettiget til ophold efter flygtningekonventionen. Så der er nogen, der lyver. Så er der nogen, der ændrer forklaring i løbet af asylprocessen, ofte på grundlag af noget, de har fået at vide på asylcenteret. For en af de ting, man taler om på asylcenteret, er, hvad kan de godt lide at høre? Man taler meget om asylsystemet. Så hvis man får at vide på asylcenteret, der er nogen, der har sagt sådan, det er bare en dårlig idé, ikke? Så siger de helt sikkert nej, man skal meget hellere sige det på en bestemt anden måde. Så er der nogen asylansøgere i hvert fald, som prøver at lirke deres historie lidt længere hen i hvad de nu tror asylsystemet forventer at høre fra dem. Derudover er der problemer i tolkning, det har vi allerede været inde på, men det er virkelig noget, som asylansøgeren talt rigtig meget om, at tolkene ligesom kom i vejen for, at de kunne få forklaret deres historie på en troværdig måde. Så er der nogle af asylansøgere, der er traumatiseret, og de her psykologiske traumer kan gøre det rigtig svært at virke overbevisende, fordi man ikke kan huske detaljer, fordi man har svært ved at fortælle historierne sammenhængende og kronologisk. Og så er der jo så altså også de her kulturelle misforståelser, ikke? Der er noget, man har jo, det er vist efterhånden sådan velkendt, at man her i Danmark virker utroværdig, hvis man prøver at undgå øjenkontakt, hele tiden sådan kigger lidt væk, mens det for nogle er tegn på respekt, så det er uhøfligt at se folk direkte i øjnene. Så der er en masse af sådan nogle små ting. Man skal jo også have med her, det her det er ikke kun et spørgsmål om, at sagsbehandleren mangler sådan kulturel forståelse. Der kan også opstå problemer den anden vej, og der er nogle asylansøgere, som synes, det var meget ubehageligt at blive interviewet af en ung kvinde i en magtposition. Det kunne også gøre, sådan rykke ved deres historie. Så der bliver altså skabt den her utroværdighed, eller mistro, på forskellige måder i løbet af asylprocessen. Og man kan jo egentlig sige, at noget af asylbyråkratiets olie simpelthen er den her mistro. Det skal til for, at sagerne kan glide igennem, for at man kan træffe en afgørelse. Skal man kunne, kan man bruge sin mistro til at skabe negative afgørelser? For asylansøgerne så var den her mistro selvfølgelig problematisk, men i det hele taget havde de lidt svært ved at skelne mellem de forskellige elementer af asylsystemet. For dem blev de forskellige asylmyndigheder i høj grad sammen. Altså politi, udlændingsservice, flygtningenævnet og Røde Kors blev ligesom alle sammen opfattet som dele af det samme system. Det var der forskellige grunde til, og noget af det er jo den her udlicitering til Røde Kors af noget af det ansvar, som I måske i virkeligheden hører udlændingsservice til. Nu er det efterhånden også sådan, at de penge, man får udbetalt, man kan få en grundydelse, som er sådan noget 47 kroner cirka om dagen, så kan man få en tillægsydelse, hvis man har gennemført tilpas mange timer praktik, eller hvad det nu er. Men det er jo noget, der administreres af Røde Kors. Så på den måde kommer Røde Kors til ligesom at blive indrulleret i asylmyndigheden, i hvert fald set fra asylansøgernes position. I tilsvarende med, at man ligesom skal skrive 2 ord om sit asylmotiv til politiet, når man først ankom, som vi også hørt tidligere, for folk til at tænke, de hører jo sammen. Derudover så oplevede asylansøgersystemet som dybt tilfældigt og dybt utilregneligt. Der blev the catchphrase på asylcenter var i høj grad everything here is by chance. Der virkede som om, der ingen linje var i de afgørelser, der blev truffet. De kendte alle på asylcenter, kendte historierne om brødre, der var ankommet sammen fra samme landsby, der havde oplevet noget af det samme, hvor den ene fik asyl efter 6-8 måneder, og den anden sad ikke stadig ventet efter halvandet år. Man var bekymret over myndighedernes manglende evne til at genkende sandheden, som de også så det, ikke? At de synes, de kendte til eksempler af andre asylansøgere, som helt tydeligt, der var sådan, folk sagde om nogen, at de var talbanere, de her organer, de er helt tydeligt talbanere, hvordan kan de komme her og få asyl? Så det satte alt sammen ridser i folks indtryk af asylmyndighederne. Så synes de ikke, de kunne se noget system i, hvornår man fik berammet sin møder med asylmyndighederne. Ingen sammenhæng i de enkelte asylansøgers behandling under møderne. Der var meget snak om de helt individuelle sagsbehandlere. Nå, fik du hende? Ej, hun er slem, hende der. Lidt, vi er måske helt tilsvarende til, hvordan studerende taler om eksaminator. Altså, der er sådan en snak om, ja, hende der, hun er så sur, eller hun er umulig med det her. Ham der er god, hvad det nu skulle være. Og så er der, var der, det endte i en fornemmelse af, at myndighederne simpelthen var utroværdigt. Man kunne ikke regne med noget, man fik at vide. Altså, der har jo også været et par uheldige sager med nogle folk, der havde fået brev om, de havde fået tildelt asyl, og så sagde de, at det var alligevel en fejl. Og det hjælper jo heller ikke på det. Så forsøget på at tilpasse det her asylsystem, som virkede utilregneligt, var rigtig svært. Der var jo en, der sagde, sådan lukkede øjnene og rørte sig rundt på bordet, og sagde, jeg har det som om, jeg er blind. Man må føle sig frem. Og så ender de jo så med at prøve at tænke de her møder med asylmyndighederne som meget personlige. Altså som jeg sagde, så taler man med hinanden om de enkelte sagsbehandlere. Man bekymrer sig om, hvad der kan være sket med dem. Der var en asylansøger, der er sådan halvjoket om, jamen, hvad sker der, hvis sagsbehandlerens hund er blevet kørt over den morgen? For alle så negativt den dag. Der var sådan en fornemmelse af, at der kunne ske alt muligt. Man havde ikke kontrol over noget. Der var ingen linje i afgørelsen. Så vil jeg prøve at samle noget af det her lidt sammen. Nu handler den her konference jo i høj grad om at forandre dansk asylpolitik, og det bliver der snakket en del om ude i de her workshops. Jeg synes, hvis man skal tale om at forandre asylsystemet, bliver man ligesom nødt til at have nogle forudsætninger for, hvad man mener dansk asylpolitiks formål er, og hvad det er. Altså, på den ene side, så kan man sige, og det er jo sådan en kritik, der har været fremme ofte, at asylpolitik måske i højere grad burde rettes mod asylansøgerne end den bredere offentlighed. Altså, det er jo lader til, at mange af de diskussioner af asylpolitik, der foregår, ikke handler om at prøve at få skabt et gennemskueligt, konventionsbaseret, sådan juridisk gennemsigtigt system, men om at markere i nogle forskellige symbolpolitiske retninger. Så hvis man vil tale om at lave en ny asylpolitik, så må et af udgangspunkterne altså være, vi må simpelthen gå ud fra, at det handler om, at asylansøgerne skal behandles på en ordentlig måde. Det betyder altså så også, at asylsystemet skal adskilles fra anden indvandringskontrol. Det betyder, at der skal være plads til, at man kan sige, at den her person opfylder simpelthen ikke kravene under flygtningekonventionen. Og der er flygtningekonventionen er til for nogle relativt bestemte typer menneskerettighedsovertrædelser, og der skal noget separat hjælp til dem. Og så, og det er måske i virkeligheden sådan en lidt klassisk antropologisk pointe her, og udspringer jo selvfølgelig af mit eget feltarbejde med asylansøgerne, at vi i højere grad skal tænke asylpolitik som mere end lovforslag. Vi skal tænke det som forvaltningen af de her lovforslag. Vi skal se, at asylpolitik er ikke bare, hvad der bliver vedtaget på Christiansborg, og hvad man kan læse sig til i forskellige jurasamlinger. Det handler også i høj grad om, hvordan de bliver forvaltet i forskellige byråkratier. Det handler om de her byråkratiers møder med asylansøgerne. De skal foregå på en måde, hvor asylansøgerne selvfølgelig i noget omfang føler sig hørt, men de skal også have en ende på en måde, hvor der er en linje fra det, som man vil med asyllovgivning og sådan, som den bliver praktiseret. For det er også tydeligt at se, at det, som langsomt kommer frem nogle gange i form af praksisnotater og den slags fra forskellige asylmyndigheder, ikke altid flugter med det, der står i lovteksterne. Der er en norsk antropolog, som har lavet feltarbejde, der hedder Øyvind Fuglerud, der har lavet feltarbejde i det norske udlændingeservice. Og han har simpelthen set der, at der er nogle medlemmer af udlændingeservice, som altså ikke bare... eller de gør det så godt de kan selvfølgelig, som Claus Juhl meget rigtigt sagde, det er altså bestemt ikke for at demonisere for sagsbehandlere, men de havde en anden idé om hvad der var godt, så de havde en fornemmelse af i det norske udlændingeservice, at nogle gange så blev politikerne nødt til at sige et eller andet, men deres job var at prøve at aflæse hvad der egentlig var bedst for det norske rige og forvalte derefter. Alt det her igen, ikke for at mistænkeliggøre forvaltningen, men for at sige, at asylpolitik er altså mere end, hvad der bliver vedtaget. Det er også, hvordan det bliver forvaltet, og igen især, hvordan det møder asylansøgerne. Så jeg tror, jeg vil holde der, og så kan vi se, om der er nogle spørgsmål. Der er i hvert fald to dele i det, ikke? Altså på den ene side er der sådan et moralsk spørgsmål. Kan man tillade sig at være med til noget, hvor der er nogle asylansøgere, der har fået det rigtig, rigtig dårligt? Det synes jeg er svært at vurdere. Altså, der har jo Røde Kors en holdning som organisation, som egentlig er prisværdig, ikke? Som er en del af den holdning, der gør, at de også kan træde til og historisk har trådt til i alle mulige konfliktsituationer. Den her neutralitetsprincip, de har. Det andet er så, at Røde Kors medarbejdere ofte er i en rigtig svær position. På den ene side, så sidder de... dem, der er helt ude på asylcentrene, ikke? Dem, der var på Center Rønne for eksempel, havde en fornemmelse af at ikke helt at tilhøre den samme organisation som dem, der sad i hovedsædet på det tidspunkt, hvor der var Hammarskjold som læg. De følte sig langt fra dem og sagde, at de vidste ikke, hvordan det foregik herude på centrene. Og der sad de og kæmpede med at prøve at få folk til at ligesom at klare de her daglige dage, ikke? Og der synes jeg bestemt, der var rigtig mange, der gjorde det så godt, de overhovedet kunne. Og der var bestemt også mange af de her Røde Kors personale, som var populære blandt asylansøgerne. Men der var bare grænser for, hvad de kan. Dels fordi der er nogle retningslinjer om, at Røde Kors personale ikke skal socialisere for meget med asylansøgerne. Det er dels for at beskytte Røde Kors personale, fordi der har været nogle sager, hvor... kvindelige Røde Kors medarbejdere pludselig har fundet en eller anden asylansøger, der stod og kiggede uden for deres vinduer og havde stået der rigtig længe, og det var ubehageligt, ikke? Så det er en svær, rigtig svær balancegang, de har. Jeg ved ikke, om jeg synes, at man kan helt afskrive dem, eller sige, at de burde lade helt være. Nu er der jo også, altså der er jo et enkelt andet asylcenter i Center Brovst, som er kommunalt drevet. Og der er der nogle rigtig gode erfaringer også fra. Så der er måske mulighed for at udvide den del, så der er nogle flere alternativer. Jeg ved.
Ja,
så
du fortæller mig, hvordan du har oplevet asylansøgernes situation. Jeg synes, der er mange sådan meget mange almindeligheder. Det, de har oplevet, svarer til, at vi andre oplever, som der går venteliste til en operation, når man undersøger, hvordan den overlever, den afdeling, og hvad det er. Altså, det er jo meget almindeligt menneskeligt. Det synes jeg, det må jeg spørge, om der er nogen undersøgelser af, hvordan har befolkningen på Bornholm undersøgt forholdt sig til asylcenter? Det er lige så interessant, fordi det er kedeligt, hvis der opstår mange misforståelser med forskellige grupper.
Der var næsten ingen kontakt mellem befolkningen på Bornholm og asylansøgerne. Og det er rigtigt, at der er bestemt genkendelige mønstre i at stå på ventelister og, være i en venteperiode. Altså, der er jo nogle resonanser. Det har ved ikke været sagt, det er det samme. Og der sker noget ganske andet. Der er jo forskel på, når man venter på posthuset, når man venter på ny nyer, og når man venter på Center Rønne. Selvfølgelig er det det. Men det er, altså, der er jo også nogle ting, som de har til fælles. Og noget af det, som man skal gøre, er jo også at prøve at genkende nogle af de her mønstre. Så jeg kan sige, i forhold til befolkningen på Bornholm, så var der som sagt meget lidt kontakt. Der var enkelte af de yngre asylansøgere, der fandt sig kærester, danske kærester, bornholmske kærester. Så var der en del racisme. Altså der blev råbt efter asylansøgere på gaden, og det betød rigtig meget for, hvordan de oplevede andre interaktioner med bornholmer. Så det var ikke så mange gange, at der skulle råbes skrid hjem, Perker, før at man synes, at buschaufføren kiggede mærkeligt på en, eller at det måske var derfor, at personen i Netto, du ved, lige dobbelttalte, hvor mange penge man gav dem og sådan noget. Så der blev skabt nogle interaktioner der, som var svære. Men det var igen forskelligt for de forskellige asylansøgere. Altså, der var nogle af de kristne asylansøgere for eksempel, havde kontakter til de lokale kirker. Og det skabte en anden kontakt.
Første omgang spørgsmålet fra 2002 færdig med en undersøgelse. Ja, okay, jeg har været med hele vejen. Er du sikker på, at den gælder stadigvæk den undersøgelse? Det er også fældig slået til på en måde, men tror ikke, det er meget forværret, fordi det er faktisk en af nye regeringer kom til. Jeg kan godt sige en masse, men det er nødvendigt ikke.
Det var den nye regering kom til i løbet af mit feltarbejde. Og jamen, det er jo et stykke tid siden, og der sker meget. Der har jo været, de her 14 lovændringer siden da. Men min pointe er, at der er nogle former for socialitet, der foregår på asylcenteret, som jeg tror, og det er baseret også på kontakt og hvad jeg har læst mig til. Det tror jeg stadigvæk gælder. Der er bestemt ting, der er forværret. Helt sikkert. Der er også ting, som måske er blevet bedre. Altså, det er jo, jeg er ikke nogen fan af den øjeblikkelige danske asylpolitik. Jeg synes bestemt også, at der har sket nogle skred, som er virkelig hæftige. Blandt andet især med det store antal afviste asylansøgere. Det vokser jo hele tiden. Det vokser meget, siden jeg blev færdig med mit projekt. Men igen, så er der også forskel på de forskellige slags asylcentre. Altså, det er jo et opholdscenter på Bornholm. Det var endda et af de bedste af dem, ikke? Fordi der var også, på det tidspunkt var der to, Røde Kors havde to kulturhuse i Danmark. Det ene var på Bornholm, og det andet var i København. Så der var i virkeligheden mange flere muligheder på Bornholm. Og jeg har bestemt ikke for at sige, at asylansøgerne havde det rigtig godt. Og jeg synes netop, at man kan sige, når asylansøgerne har haft det så slemt, som de har haft det, i det bedst mulige center måske, led lidt under, at det var langt væk fra byen, ikke? Så kan man jo kun tænke, hvordan det er at være på Sandholm. Jeg skal lige nævne, at jeg jo også var rundt på nogle andre asylcenter i forbindelse med mit feltarbejde, der også har været tilbage siden.
Jeg har lige sidste spørgsmål.
Jeg synes, det kunne være interessant at vide, hvem ansætter og betaler den første advokat, tolkene, flygtningenevnet, fordi det har meget at gøre med flygtninger, asylsøgernes misbrug og mistillid.
Så hvem der betaler for advokaterne?
Ja.
Jamen, så vidt jeg ved, gør staten det. Altså, man har mulighed for enten selv at vælge en advokat, og det var der jo meget diskussion om, havde man i hvert fald på det tidspunkt. Jeg kan se, der er flere, der ryster på hovedet. Men man kunne også bare få sådan beskikket en. Advokaterne var der meget snak om. Der var meget snak om tolken igen. Især tolkene. Og altså, man kan jo sige, ja, nu kommer det lidt ved siden af, men apropos tolke og alle de problemer, der er, kunne man jo mene, at det ville jo være en relativt enkel løsning, hvis man simpelthen optog den første asylsamtale med udlændingsservice. Ikke mindst fordi, at den optagelse også ville være, det ville ligesom ligestille, kan man sige, sagsbehandler og asylansøger, fordi det så ikke bare var den ene ord mod den anden, og nogle gange, når man får læst noget tilbage i den her lidt pressede situation, kan det være, at man bare siger, at den er okay, og det fortryder man så senere. Så det er der et konkret forslag til en ændring, hvis der sidder nogle regeringsmedlemmer herude.
Vi hørte her Zachary Wright fortælle om sit feltarbejde på Asylcenter Bornholm med efterfølgende debat, og altså en optagelse fra den 10. april 2010 fra ReAsyls konference om forandring af dansk asylpolitik. Man kan høre de øvrige 5 optagelser fra samme konference på www.arnehansen.net/dialog, og så bare søge på ReAsyl.